Salam, sabahınız xeyir olsun. Həftənin son iş günündə xoş gördük sizi. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-də bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyəcəyik. Ümmən Ülker Akif qızı
və Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində bizi dinləmək mümkündür.
Bütün dünyada isə bizi internetdən dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə bu saat olan xəbər başlıqları.
ABŞ Rusiyaya müraciət eləyəcək ki, gəmilərin Gürcüstan limanlarına sərbəst girişini təmin etsin.
Rusiya hərbi qüvvələri hələ də Gürcüstanın ən azı iki şəhərində qalmaqdadır.
Human Rights Watch bildirir ki, Rusiya Gürcüstan ərazisinə girərkən kasset bombalarından istifadə edib.
Pekində polis Tibetlə bağlı aksiyaya qoşulduğuna görə 5 xarici vətəndaşı saxlayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. ABŞ Rusiyaya müraciət eləyəcək ki, gəmilərin Gürcüstan limanlarına sərbəst girişini təmin etsin. Bu barədə Reuters müsahibəsində ABŞ dövlət katibi müavininin köməkçisi Matthew Braza deyib. O həmçinin bildirib ki, Moskva Qafqazlarda sülhməramlı funksiyasına da son qoymalıdır. Moskva Gürcü limanlarına neftlə dolu gəmilərin girişinə mane olmadığını iddia edir. Amma iki gün öncə Azərbaycan dövlət neft şirkəti bildirib ki, Rusiyanın hərbi gəmiləri Azərbaycan tankerlərinin Poti limanını tərk etməsinə mane olur.
Rusiya hərbi qüvvələri hələ də Gürcüstanın ən azı iki şəhərində qalmaqdadır. Moskvada hesab edirlər ki, onların sülhü mühafizə qüvvələrinin Qara dənizdəki liman şəhəri olan Potidə qalması qanunidir. Qorni isə hələ bazar günü Gürcüstana qaytarmağı nəzərdə tuturlar. Rusiya rəsmiləri bildirirlər ki, hazırda Gürcüstan ərazisində hərbi qüvvələrinin qalması çərşənbə axşamı əldə edilən razılaşmaya zidd deyil. Bu qüvvələr beynəlxalq müşahidə qrupları gələnə qədər bölgədə təhlükəsizliyi həyata keçirirlər. Ötən həftə Gürcüstanın separatçı bölgəsi olan Cənubi Ossetiyada hərbi qarşıdurmadan sonra Gürcüstan öz hərbi qüvvələrini artıq geri çəkib. Rusiya isə işğal etdiyi Gürcüstan şəhərlərini hələlik tərk eləməyib. İki gün əvvəl Fransa prezidentinin iştirakı ilə tərəflər arasında əldə edilən razılaşmaya görə hər kəs öz hərbi hissəsini münaqişə başlamasından əvvəlki yerlərə qaytarmalıdır.
Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates deyib ki, gələcək planda Gürcüstanda Amerika hərbçilərindən istifadə yoxdur, amma ölkəsinin Rusiya ilə münasibətləri uzunmüddətli pozula bilər. Pentagonda mətbuat konfransında Gates Rusiyanı Gürcüstanı qərblə müttəfiq olduğuna görə cəzalandırmaq üçün hərbi gücdən istifadə etməkdə ittiham edib. Deyib ki, Pentagon Rusiya hərbçiləri ilə münasibətlərin bütün aspektlərini nəzərdən keçirəcək. Amerikanın müdafiə naziri onda deyib ki, hazırda Gürcüstanda olan Amerika hərbçiləri yalnız humanitar missiya daşıyırlar.
Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Human Rights Watch bildirib ki, Rusiya Gürcüstan ərazisinə girərkən kasset bombalardan istifadə edib. Təşkilat iddia edir ki, Rusiyanın çərşənbə axşamı Gürcüstanın iki şəhərinə, Ruisi və Quriyə hava hücumları ilə bağlı sübutlar var. Təşkilatdan deyirlər ki, kasset bombaları Rusiya təyyarələrindən endirilib. Bu həmlə zamanı 11 sakin ölüb, çoxu isə yaralanıb.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Polşaya nəzərdə tutulan səfərini təxirə salıb. Buna səbəb Polşa ilə Amerika arasındakı razılaşma olub. Polşa öz ərazisində ABŞ-ın raketdən müdafiə radarlarının yerləşdirilməsinə razılaşıb. Polşanın xəbər agentliyi yazır ki, Lavrov Polşa sentyabrda səfər etməli idi. İki ölkə arasında gərginlik isə artmaqdadır. Rusiya planının həyata keçəcəyi halda hərbi cavab verəcəyinə dair xəbərdarlıq edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Türkiyədə səfərdədir. İstanbulda Türkiyə prezidenti Abdullah Güllə danışıqlar aparıb, danışıqların nəticəsi olaraq narkotik maddələrlə mübarizə, turizm və mədəniyyət sahəsində bir neçə sənəd imzalanıb. Amma İran və Türkiyə arasında imzalanması gözlənən iki ölkənin ərazisindən keçəcək yeni qaz kəmərinin tikintisinə dair razılıq əldə olunmayıb. Bildirilib ki, sözü gedən qaz kəmərinə dair danışıqlar hələ davam etdiriləcək.
Kanada Gürcüstana qarşı davranışına görə Rusiya ilə birgə hərbi təlimləri təxirə salıb. Bunu Kanadanın müdafiə naziri Peter Mackey deyib. Təlimlər avqustun 20-sində başlamalı idi.
Pekində polis 5 xarici vətəndaşı saxlayıb. Onlar Pekin Olimpiya oyunlarının elan lövhəsinin yaxınlığında əllərində Tibetə azadlıq şüarı yazılmış plakat tutublarmış. Saxlananların Amerika, Britaniya və Kanada vətəndaşı olduqları bildirilir. Çinin paytaxtında Olimpiya oyunlarının açılışına 2 gün qalmış da Tibetlə bağlı aksiyada iştirakına görə 4 əcnəbi vətəndaş saxlanmışdı.
Xəbərlər bu qədər. Kiçik fasilədən sonra biz yenə də efirdə olacağıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edici qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq asanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Azərbaycan Prezidenti Olimp oyunlarından qayıtdı. O, Gürcüstanda baş verənlərlə bağlı mövqeyini açıqlayacaq mı?
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı ilə görüş üçün şikayətçilər niyə fəxri xiyabana getməli olurlar?
Gürcüstandan sonra hədəfdə Ukrayna ola bilərmi? Rusiya Kırımı bəhanə edib bu ölkəyə də qoşun yerdə bilərmi? Avropalı təhlilçilərin rəyi haqda danışacaq birazdan.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracaq və indi Vaşinqtona bağlanırıq. Bugün Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice Tiflisə gəlir və iki gün öncə bu ölkənin prezidenti George Bush da Gürcüstanı bir mənalı şəkildə dəstəklədiyini bəyan eləmişdi, amma günü bugün də Amerikanın özündə Gürcüstanla bağlı fikir ayrılıqları var. Məsələ bundadır ki, respublikaçılar Rusiyanı qətiyyətlə pisləyir, Gürcüstanı bir mənalı şəkildə dəstəkləyirsə, demokratlar ehtiyatlı olmağı tövsiyə edirlər. Səbəbləri haqqında danışmaq üçün yenə deyirəm ki, Vaşinqtona bağlanırıq.
Telefon xəttində Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərovdur. Hər vaxtınız xeyir, Qorxmaz bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz bəy, demokratlar niyə ehtiyatlı tərpənirlər? İraq nümunəsindən sonra gözləri qorxubmu? Ya nə məsələdir?
Ümumən götürsək, bəli. İraq nümunəsi onları daha güclü bir dövlətlə hərbi qarşıdurmadan çəkindirir və bu barədə artıq fikir ayrılıqları səslənir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu fikir ayrılıqları bir qədər vəziyyət sabitləşdikdən sonra yer almağa başlayıb. Belə ki, Rusiya hücumu tam gücü ilə davam edəndə Tbilisinin tutulması və Saakashvilinin devrilməsi planı real olanda hətta demokratlar belə Rusiya qarşı bir mənalı şəkildə kəskin mövqedə çıxış edirdilər. Lakin bu gün bir qədər vəziyyət sabitləşib və bir də ümid edilir ki, Condoleezza Rice-ın Tbilisiya səfəri ən az onun Tbilisidə olduğu müddət ərzində Tbilisiya Rus hücumunun baş verməməsinin qarantıdır və belə bir yaranmış yeni şəraitdə artıq sakit müzakirələr gedir ki, ABŞ-ın hansı resursları var ki, Rusiyanın Qafqaz siyasətinə təsir etsin. Burada bir neçə məqamı qeyd etmək lazımdır argumentlər sırasında. Konservatorların argumentləri ondan ibarətdir ki, söhbət burada tək Gürcüstandan getmir. Əgər bugün Rusiya Gürcüstana bir mənalı şəkildə heç bir beynəlxalq normalara məhəl qoymadan təcavüz edirsə, sabah eyni şey deyək ki, Ukrayna rəqmən baş verə bilər, digər post-sovet ölkələrinə rəqmən baş verə bilər və birisi gündə digər bir dövlət, regional dövlət ad çəkilməsə də Çindən ehtiyat edilir təbii ki, eyni cür davrana bilər və dünyada bir növ stabillik bir dəfəlik pozula bilər. Demokratların argumentləri, demokrat mütəxəssislərin argumentləri ondan ibarətdir ki, bu konfliktdə bir mənalı şəkildə Rusiyanı faşist lideri Hitlerlə eyniləşdirmək düzgün deyil. Çünki konfliktin yaxında Gürcü rəhbərliyinin də müəyyən rolu olub və onlar iddia edirlər ki, Amerika liderlərinin uzun müddət Saakaşvilini bir mənalı şəkildə dəstəkləməsi Saakaşviliyə müəyyən, onlar deyirlər, yersiz, lazım ümidlər vermişdi ki, o Amerikaya arxalanıb bütün ölkəni öz bayrağı altında hərbi güc işlətməklə işlətə bilər. Məhz bu fikirləri əks etdirən məqalələr bugün CNN-in məsələn web səhifəsində oranın Avropa yazarı Robin Oakley tərəfindən yazılıb və burada son cümlə onunla qutarır ki, ümid edirik ki, Amerika 4 milyonluq Gürcüstana görə Rusiya ilə münasibətləri pozmayacaq. Yaxud Washington Post-da bugün həm Charles Krauthammer, ki o konservativ yazardır, onun Hitlerin Putini necə dayandırmalı məqaləsi öz əksini tapıbsa, onunla qarşı-qarşı başqa bir məqalə də çap olunub, Michael Dobson məqaləsi. Və onun məqaləsi ilə belə də adlanır, Putin Hitler deyil. Və iddia edilir ki, bu konfliktin yaranmasında Gürcüstan da ən azı Rusiya qədər günahkardır.
Geri gəlmişkən, qorxmaz, bu fikri, buna bənzər bir fikri səhv eləmirəmsə, keçmiş SSR prezidenti Mikhail Qorbaçov da deyib CNN müsahibəsində. Təxminən buna bənzər bir fikir deyib o da.
Qorbaçov, bəli, Qorbaçov bugün CNN-ə verdiyim müsahibədə Gürcüstan prezidenti Saakaşvilini təəccübləndirə biləcək dərəcədə bir kəskinliklə Rusiyanı müdafiə edib. Qorbaçov iddia edib ki, Saakaşvili nahaq yerə qərbə ümidlər bəsləyərək zor tətbiq eləyib və qərb mediası da Gürcüstanın Cənubi Asetiya başladığı hücumu işıqlandırmayıb, ancaq Rusiya Gürcüstan Asetiya o belə deyir təcavüz etdikdən sonra ona reaksiya verəndə o reaksiyanı təcavüz kimi qələmə veriblər. Qorbaçov bir mənalı şəkildə bu konfliktin həm yaranmasında, həm davam etməsində Gürcüstan tərəfin günahkar bilib və Amerika rəsmilərini Rusiya ilə münasibətləri pozmamağa çağırıb.
Qorxmaz və dediyiniz kimi fikir ayrılıqları mövcudur. Bəs Condoleezza Rice hansı təkliflə gəlir, qısaca mümkünsə?
Condoleezza Rice ümumiyyətlə bu hökuməti Rusiyaya qarşı kifayət qədər radikal bir xətt tutublar. Qeyd etmək yerinə düşər ki, Sergey Lavrovun kəskin bir bəyanatına ki, Amerika seçim etməlidir, ya Rusiya ilə real əməkdaşlıq, ya da Gürcüstanla illü müttəfiqlik, bu bəyanata dərhal məhz Condoleezza Rice-in özü bir bəyanatla cavab vermişdi. Bu bəyanat elə belə də gedirdi. Biz, yəni Amerika, artıq bunu bir mənalı şəkildə bildirmişik. Amerika, Gürcüstanın demokratik yolla seçilmiş hökumətinin yanında durur. Yəni, həm Condoleezza Rice-in özü, həm də ümumən Amerika hökuməti və Prezident George Bush bir mənalı şəkildə bəyan edirlər ki, burada hər iki tərəfin üzərinə eyni dərəcədə günah yükü qoymaq fikrində deyirlər. Onlar bu işdə Rusiyanı təcavüzkar tərəf hesab edirlər və Gürcüstanı bir mənalı şəkildə dəstəkləyirlər. Bugün Fox News televiziya kanalında şərhçilər dindirilirdi və orada belə bir fikir səsləndi ki, ABŞ qısa müddət ərzində Gürcüstana qoşun yeridib Rusiya təcavüzünün qarşısını ala bilməzdi. Ancaq Condoleezza Rice-i göndərməklə Tbilisiyə ABŞ elə bilin ora bir ordu göndərmiş kimi oldu. Belə ki, şərhçilər, amerikalı şərhçilər inanırlar ki, Condoleezza Rice Tbilisidə olduğu müddət ərzində Rus qoşunları Tbilisiyə girməyə cəsarət etməz. Və bir növ Condoleezza Rice-in Tbilisiyə getməyinin onun orada verdiyi bəyanatların nə olmasından asılı olmayaraq sırf fiziki bir önəmi var. Nə qədər ki oradadır, Gürcistan hökumətinin Rusiya qoşunları tərəfindən devrilməsi planı ən azı o həmin o yerdə olan müddətə qədər təxirə salmalı olacaq.
Təşəkkür edirik Qorxmaz, son məlumatları bizə çatdırdığına görə telefon xəttində Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərov idi. Artıq 9-a 15 dəqiqə işləyir və bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladaq.
ABŞ Rusiyaya müraciət edəcək ki, gəmilərin Gürcüstan limanlarına sərbəst girişini təmin etsin.
Rusiya hərbi qüvvələri hələ də Gürcüstanın ən azı 2 şəhərində qalmaqdadır.
Human Rights Watch bildirir ki, Rusiya Gürcüstan ərazisinə girərkən kasset bombalarından istifadə edib.
Pekində polis Tibetlə bağlı aksiyaya qoşulduğuna görə 5 xarici vətəndaşı saxlayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Azərbaycan Prezidenti Çindən Olimpiya oyunlarından qayıtdı. Dünən Azərbaycan müttəfiqi Birgə Enerji layihələri yerləşdirdiyi Gürcüstanın isə başı bugünlərdə Olimpiya oyunlarına yox, öz ərazi bütövlüyünü qorumağa qarşı, Rusiya ilə müharibəyə qarşı və keçmiş Sovet ölkələrindən Latviya, Litva, Ukrayna, Estoniya, Polşa prezidentləri Gürcüstana gözlədiyi demək dəstək verdi. Onlar Tiflisə səfər elədilər, rəsmi şəkildə öz mövqelərini açıqladılar. Qərb ölkələri və ya Amerikanı xatırlatmağa dəyməz. Bir qədər əvvəl də dedik ki, Amerikanın dövlət katibi gəlir Tiflisə və həmkarımız dedi ki, Amerikanın özündə belə şəhərlər var ki, Kandayza rayısının səfəri ilə Gürcüstanı Amerika qoşunu yeritməyə bərabərdir. Proseslərdən kənarda Gürcüstanın qonşusu Türkiyədə qalmayıb. Türkiyənin baş naziri də bugünlərdə Moskvada danışıqlar aparır.
Amerikanın dövlət katibi isə qeyd etdiyimiz kimi Tiflisə gəlir və dünəndən Azərbaycana qayıdan prezident İlham Əliyev qonşu ölkədə baş verənlərə necə reaksiya verəcək? Gec də olsa qonşu və dost ölkə adlandırdığı Gürcüstana da Gürcüstana açıq dəstək verəcəkmi, yoxsa yenə də Bakı heç nə olmamış kimi sükut nümayiş etdirəcək? Hər halda bu sualın cavabı elə bugün veriləcək.
Həmkarımız Ülviyə Əsədzadə isə dünən araşdırıb ki, Azərbaycan hökuməti düzgün mövqe tutub sükut nümayiş etdirirdi, yoxsa o ilk gündən açıq dəstək verməli idi Tiflisə.
Tbilisinin mərkəzindəki miting. Bir neçə ölkənin lideri Gürcüstana dəstək üçün əhali ilə bir yerdə nümayişə çıxıblar. Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko.
Biz bugün bura gəlmişik ki, sizə deyək ki, Gürcüstan bizim dostumuzdur. Gürcülər bizim dostumuzdur. Gürcüstanın bu ağır günündə sizə demək istəyirik ki, sizin azad və müstəqil olmağa haqqınız var.
İki gün qabaq Gürcüstanı dəstəkləmək üçün Latviya, Litva, Estoniya, Polşanın liderləri Gürcülərlə bir yerdə Tiflisdə Rusiyanın hücumuna etiraz edirdilər. Bu müddət ərzində Gürcüstanın qapı bir qonşusu Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev Pekinə Olimpiya oyunlarına baxmağa getmişdi. Münaqişə başlayana Azərbaycanın ancaq Xarici İşlər Nazirliyindən bəyanat gəlib ki, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirlər. Dünyanın əksər dövlətləri Rusiyanı pisləyən bəyanatlar yayıblar. Gürcüstanda yarım milyona qədər Azərbaycanlı da yaşayır. Politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Gürcüstanın münaqişəsinə soyuqqanlı yanaşdı. Halbuki ən azı Rusiyanın qoşunları Cənubi Ossetiyadan kənara çıxanda Azərbaycan bu barədə öz narazılığını bildirməli idi. Çünki onun özünün də oxşar münaqişəsi var. Xarici İşlər Nazirliyi isə ancaq münaqişənin əvvəlində münasibətini açıqlamışdı. Amma vaxtilə dövlət müşaviri olmuş Vəfa Quluzadə deyir ki, İlham Əliyev düz eləyib, Gürcüstanı açıq-aşkar dəstəkləmir.
Azərbaycan da Gürcüstan kimi Rusiyanın işğalı altındadır. Baltik Respublikalarının prezidentlərinin elə problemləri yoxdur. Amma Azərbaycan Respublikasının prezidenti böyük problemi var. Və Azərbaycan təsadüfən deməli hücuma məruz qalmadı. Ola bilsin ki, Gürcüstanın əvəzinə Azərbaycan hücuma məruz qalasıydı.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərsə deyir ki, dövlət maraqları qorxaq siyasət demək deyil, əksinə prinsipial mövqe ortaya qoymaq lazım idi. İsa Qəmbər deyir ki, sabah Rusiya eyni formada Azərbaycanın da ərazi bütövlüyü üçün təhlükə yarada bilər. Odur ki, Moskvanın siyasətini indidən açıq tənqid eləmək lazımdır.
Burada güya müdrik siyasət yedir, susmaq ciddi yanaşma deyil. Güya Ukraynanın problemləri yoxdur Rusiya ilə. Rusiya tək sözdə hərbi siyasi yox, iqtisadi baxımdan Ukraynanın asılılığı var Rusiyadan. Qaz məsələsində çox ciddi sıxıntılar var Ukraynanın. Ancaq buna baxmayaraq, bu ağır şəraitdə Saakashvilinin uşaqları Ukrayna prezidentinin uşaqlarından bir yerdə saxlanılır, təhlükə etdiyi baxımından.
Hava
Bizim hele işimiz gücümüz haberlere kulak açmaqdır, haberleri izlemeydir. Esas indi Gürcistan'la.
Həmsöhbətim İsmail Həsənov deyir ki, münaqişə başlayandan onun balaca dükkanına alışverişə gələnlər indi ayaq saxlayıb Gürcistan'dan müharibə haberlerine de kulak asırlar.
Bizim prezidentimiz olimpiyadadır. Gələndən sonra yağın ki, öz mövqeyini bildirər də.
Sizcə necə olmalıdır mövqeyi Azərbaycan?
Ruslar düz iş görmür. Bu ki, belə bunlar ki, belə edir, elə burada uzun edir. Nə var bilmem onlar ki, uzun edir.
Amma yeri gələndə Gürcistan tərəfdarları çoxdur. Çünki xristiyan millətidir. Amma Azərbaycan tərəfdarları görünmür.
Əlbəttə, Rusiyada da bizim vətəndaşlarımız yaşayır, Gürcistanda da vətəndaşlarımız yaşayır. Hər halda pis vəziyyətdə qalan insanların arayına getmək, onların da adına çatmaq lazımdır.
Bunlar Bakı sakinlərinin dedikləri idi. Hakimiyyət yönümlü politoloq Mübariz Əhmədoğlu bu fikirlə razı deyil ki, hakimiyyət Gürcistanın məsələsində çəkingən mövqə tutub.
Gürcistana qoşun yeritməlidir, ya yanacaq yardım eləməli idi, ya ərzaq yardım eləməli idi. Gürcistan nəsə bir şey istəmədi Azərbaycandan.
Mübariz Əhmədoğlu, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu hesab edir ki, Azərbaycan indi mövqesizlik mövqeyindədir. Onun xarici siyasət prioritetini müəyyənləşdirə bilməməsi Rusiyadan daha ciddi təhlükədir. Ərəstun Oruclunun fikrincə, Gürcistandakı son münaqişədən sonra Azərbaycan daha balanslı siyasətini davam elətdirə bilməyəcək. Bundan sonra həm Rusiya ölkə üçün təhlükə olaraq qalacaq, həm də Qərb hakimiyyətə təzyiqlərini biraz da artıracaq. Amma politoloq Vəfa Quluzadə deyir ki, bu münaqişədən sonra Qərb Azərbaycan üçün daha ciddi narahat olmağa başlayacaq. Çünki artıq aydındır ki, Qafqaz Rusiyanın diqqət mərkəzindədir. Bundan sonra Qərb regional layihələr üçün Azərbaycanı daha ciddi qorumalıdır. Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev bir həftə idi ki, Pekində idi. Bugün prezident qalib idmançılarla bir yerdə olimpiyadadan Bakıya qayıdıb.
Ülviyə Səzadənin reportajını dinlədik Gürcistanla bağlı. Söhbətimiz isə davam edir.
Azərbaycandan fərqli olaraq Ukrayna Gürcistanı açıq şəkildə dəstəklədi. Hətta Rusiya gəmilərinin Sevastopola qayıtmasını da qadağan etmək haqda bəyanat ilk günlərdə təsirli görünürdü. Amma bunu edib etməmək indi mübahisə predmetidir. Yəni bu mümkündürmü? Ümumiyyətlə son günlər Qərb analitikləri Gürcistandan sonra Ukrayna üçün narahatlıq keçirirlər.
Bu da səbəbsiz deyil. Rusiya Krımı qaytarmaq üçün Ukrayna ilə də müharibəyə başlaya bilər. Hətta etnik zəmində qarşı durma yarana bilər. Ətraflı Rövşən Rayboğlu danışacaq.
Avqustun 12-sində Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Tbilisidə həmrəylik nümayişində sözlərini ehtiyatla ölçüb biçərək, məsələn, Moskvanın yeni imperialist ambisiyalarının qarşısını almağa çağıran Polşa prezidenti Lech Kaczynskidən fərqli olaraq Rusiyanın adını ümumiyyətlə çəkməyib. Biz bura onu deməyə gəlmişik ki, Gürcistan və Gürcülər bizə dostdur. Gürcistanın bu ən çətin günündə demək istəyirik ki, onun azad və müstəqil olmağa tam haqqı var. Yushchenko 2004-cü ildə yeniliklə Saakashvili kimi rəngli inqilab nəticəsində hakimiyyətə gələni, NATO-ya üzv olmaq və Rusiyadan asılılığı azaltmaq üçün alternativ neft və qaz mənbələrinə çıxış tapmağı qarşılarına məqsəd qoyan bu iki ölkə arasında əməkdaşlıq getdikcə inkişaf edir. Azadlıq Radiosunun şərhçisi Yan Maksimikun rəyinə görə, bu iki strateji məqsədi hələ reallaşdırmadığına görə Kiyevin Moskvaya ünvanladığı hədələrinə əməl edə biləcəyi şübhə doğurur. Rusiyanın Qaradəniz hərbi donanmasına hətta Gürcistana qarşı təcavüzkar əməliyyatlarda iştirak etdiyi halda belə öz hədəsinə uyğun olaraq Sevastopola qayıdışının qarşısını almaqda Kiyev acizdir. Bunu Ukraynanın keçmiş prezidenti Leonid Kravçuk Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyib. Gəmləri limana necə buraxmamaq olar? Mənə hər hansı belə mexanizm məlum deyil. Amma belə hədələr üstündə təkid etməkdə davam etsə, Ukrayna ilə Rusiya arasında müharibə başlayar. Ukraynanın keçmiş müdafiə naziri Anatoli Hritsenko Azadlıq Radiosuna bildirib ki, texniki baxımdan Rusiya gəmilərini Sevastopola buraxmamaq qeyri-mümkün iş deyil. Amma Yushchenkonun belə əmir verməyə cəsarəti çatacağına Kravçuk kimi onun özü də inanmır. Hritsenkonun rəyinə görə Rusiya-Gürcistan münaqişəsi Ukraynanı o cümlədən 2017-ci ilə qədər Rusiya hərbi gəmilərinin Kırım yarımadasında qalması kimi siyasi məsələlərə münasibətdə Rusiya ilə əlaqələrini sırf iqtisadi mənfəət əsasında qurmağa sövq etməlidir. O deyib ki, Rusiya ilə mövcud müqaviləyə və dünya qiymətlərinə uyğun olaraq Kiyev-Sevastopol hərbi dəniz bazasının icarə haqqı olaraq Moskvadan ildə 1 milyard dollara yaxın pul ala bilər. Bu məqsədlə Ukraynaya bircə addım atmaq kifayətdir. Rusiyaya borclarını ödəmək. Təhlilçi Yan Maksimik güman edir ki, Rusiya bunun cavabında bugün Ukraynaya nisbətən ucuz satdığı qazın qiymətini qaldıra bilər. Lakin onun fikrincə öz düşmən bəyanatları ilə Moskvanı hiddətləndirməsi Ukraynaya bir xeyli baha otura bilər. Cənab Maksimyuk hatırladır ki, bu ilin dekabr ayında müddət başa çatan dostluq və əməkdaşlıq haqqında saziş mövcud sərhədlərin tanınmasından əlavə Sovet lideri Nikita Xruşovun hökmü ilə 1954-cü ildə Kırım Yarımadasının Ukraynaya verilməsini qanunləşdirir. Sazişin müddəti uzadılmasa, Rusiya siyasətçiləri bunu Kırımın qaytarılmasını tələb etmək üçün yaxşı fürsət sayə bilər. Təhlilçi o ssenarini istisna etmir ki, Kırımda etnik zəmində hansı üsyan və Rusiyanın əlaqədar hərbi müdaxiləsi regionla bütün dünyanı Gürcüstan münaqişəsinin nəticələrinə müqayisə edilməz dərəcədə dərin böhrana sürükləyə bilər.
Rövşən Rayboğlunun reportajını dinlədik. Gürcüstanda baş verənlər bugünkü mətbuatın da diqqətindədir. Yerli mətbuatın yazdıqları haqda az sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində uçururam.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız Azadlıq Radiosunda və baxaq görək bu gün avqustun 15-də çıxan qəzetlər nədən yazılır. Gürcüstandakı müharibə maşın bazarında bahalıq yaradıb, Yeni Müsavat qəzeti bu haqda yazır.
Baykot partiyalara verilmiş sifarişdir. Sabir Üstəmxanlı Ekspresin müsahibəsində belə deyib.
Gecikdirilən koalisiya qatarı seçkiləri baykot edənlərin gerçək motivləri seçkidən sonra birlik alınacaqmı? Bunu isə bizim yol araşdırıb bu suallara cavabı.
Azərbaycanda seçkilər şəffaf keçiriləcək, seçkin nəticələri Azərbaycan xalqını tam qane edəcək. Əli Əsanov Yeni Azərbaycan qəzetinə belə deyib.
Və Qəlmət Zahidin əli yazmaları məhv edilib. Dünənki məhkəmə haqqında bu mətbuat geniş məlumatlar dərc edib. Və indi də ətraflı.
Azərbaycanda seçkilər şəffaf keçiriləcək, seçkin nəticələri Azərbaycan xalqını tam qane edəcək. Əli Əsanovun dedikləri Yeni Azərbaycan qəzetində yer alıb bugün. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Əsanov deyib ki, kimlərinsə seçkiyə qatılmamasından qətiyyən narahat deyil. Əminəm ki, bundan Azərbaycan seçiciləri də heç nə itirməyəcək deyib. Artıq Azərbaycanda prezident seçkisinə start verildiyini deyən Əli Əsanov Mərkəz Seçki Komissiyasına yetərincə namizədin müraciət etdiyini də bildirib. Stat namizədlər üçün bütün lazımi şərait yaradılıb, bundan sonra da yaradılacaq. Biz bugünkü vəziyyətdən tam razıyıq. Düşünürəm ki, beynəlxalq təşkilatların da narazılığı yoxdur. Azərbaycanda seçkilər şəffaf keçiriləcək, seçkinin nəticələri Azərbaycan xalqını tam qane edəcək. Əli Əsanov həmçinin bildirib ki, siyasi partiyaların maliyyələşməsi prosesindəki bəzi şübhəli məqamlar cəmiyyətin narahat edən nüanslar nəzərə alınarsa, Azərbaycan dövlətinin imkanları artdıqca bu institutların maliyyələşməsi dövlət büdcəsindən həyata keçirilə bilər. Əli Əsanovun dediklərini daha ətraflı Yeni Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Bizim yol gecikdirilən koalisiya qatarı başlıqlı məqalədə belə bir suala cavab axtarır ki, seçkiləri baykot edənlərin gerçək motivləri seçkidən sonra birliyə alınacaqmı? Prezident seçkilərindən kənarda qalan müxalifət partiyaları arasında koalisiya hələ ki tutmayıb, bu yöndə ilkin məsləhətləşmələr olub. Bu məsələ niyə bu qədər uzanır? Bu səbəbi bir səbəbi olmalıdır. Axı, müxalifət partiyaları ən azı 10-15 ildir bir-birləri ilə gəh birləşir, gəh ayrılırlar. Onların həm koalisiya qurmaq, həm də bu koalisiyanı dağıtmaqla bağlı təcrübələri var. Qəzet daha sonra yazır ki, koalisiya məsələsində demək, biz dəfələrlə demişik ki, azadlıq bloku ilə müsavatın birləşməsini vacibdir. Bu iki qüvvə tezliklə birləşə bilər. Şübhəsiz burada bir məsələ qalır. Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri İldar Namazovun məsələsi. Onun təşkilatlanmış siyasi gücü olmasa da qərb siyasətçiləri ilə görüşlərin protokoluna salınandan sonra müəyyən reputasiya qazana bilib. O da müxalifətin yeni birliyində mərkəzi fiqurlardan biri olmaq istəyir. Buna görə bir koalisiya modeli təklif eləyib. Və bununla bağlı daha sonra yazır ki, qəzetin demək bizim yol qəzeti yazır ki, bütün səbəblərə baxmayaraq müxalifətin gerçək və real koalisiyasına mane ola biləcək nə birinci təşəbbüsdür bu, nə sonuncu olacaq, amma heç nəyə baxmadan azadlıq bloku və müsavat birliyin modelini axtarmağa borçludur. Onlar ləngidikcə sonra irəli getmək daha da çətinləşəcək.
Boykot partiyalara verilmiş sifarişdir. Vətəndaş Həmrəliyi Partiyasının sədri Millətvəkili Sabir Rüstəmxanlı Ekspres qəzetinə müsahibə verib və müsahibə bu başlıq altında dərc olunub. Müsahibədə Sabir Rüstəmxanlı deyib ki, xalqın fəallığını müxalifət müxtəlif yanlış addımlarla zəiflətdi. Müsahibənin geniş şəklini oxuya bilərsiniz Ekspres qəzetinin bugünkü sayından.
Və bugün çıxan əksər qəzetlərdə bir demək informasiya öz əksini tapıb. MTN-də intihara cəhd Antinsar Departamentinin rəisi Heydər Babayevin qohumu Samir Dadaşov təcridxanada özünü öldürmək istəyib. Məlumatı Turan yayıb, Turan informasiya agentliyi və bütün qəzetlər bununla bağlı öz şərhlərini veriblər. O cümlədən Azadlıq qəzeti. Qəzet yazır ki, məlumatla bağlı MTN-dən şərh almaq mümkün olmayıb. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Mərkəzinin telefonu gün ərzində faksa qoşulu olub. Ya da salaq ki, Samir Dadaşov və Departamentin daha 4 əməkdaşı Novxanda restoranlardan birində rüşvət alarkən saxlanılıb. Çox sayda sahibkarlar Antihinsar Departamentinin onlara aylıq haqq tələb etməsindən şikayət edib. Bununla yanaşı, Departament rəhbərinin və işçilərinin həbsi ilə bağlı hələ də rəsmi məlumat yayılmayıb. Çox güman ki, Samir Dadaşovun intihara cəhd etməsi ona verilən işgəncələrlə bağlıdır. Bəzi məlumatlara görə ondan İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev haqqında ifşa edici ifadələr almağa cəhd göstərilib. Daha sonra qəzet yazır ki, yada salaq ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sabiq idarə rəisi Əli Hüseyin Şalıyev MTN təcridxanasında ona verilən işgəncələrə dözməmişdi və intihar etmişdi. Maraqlıdır, mərhum Şalıyev də sabiq nazir Fərhad Əliyevin işi ilə bağlı həbs edilmişdi. Təsdiqlənməmiş məlumatlara görə o da Fərhad Əliyevin əleyhinə ifadə almaq üçün işgəncələrə məruz qalmış və çıxış yolunu intiharda görünmüşdü. Görünür hakimiyyətin cızığından çıxmış nazirlərlə haqq hesabın cəzasını daha çox onların yaxınları çəkir. Bu Azadlıq qəzetinin şərhi idi. Bir daha xatırladaq ki, Antihinsar Departamentinin rəisi Samir Dadaşovun MTN təcridxanasında özünü demək asması ilə bağlı dünən Turan informasiya agentliyi məlumat yayıb.
Azərbaycan Diabet Liqasının sədri Yeganə Sultanova Mərkəz qəzetinə deyib ki, hazırda ölkədə satışda olan sladki saxır şəkər əvəz edicisi qanda şəkərin miqdarını çoxaldır. Deyib ki, diabet xəstələri üçün istehsal olunan bu məhsulun tərkibi düzgün qidalanan xəstənin də sağlamlığında problem yarada bilər. Bu məhsulu diabetli xəstə istifadə edərsə, onun qanda şəkərin miqdarı qalxır. Səhiyyə Nazirliyinin Dərman Vasitələri Analitik Ekspertiza Mərkəzinin direktor müavini Pərvanə Şəfiyeva isə ölkəyə gətirilən diabetli xəstələr üçün istehsal olunmuş şəkər əvəz edicilərin tərkibində, keyfiyyətində heç bir problemin olmadığını iddia edib, o qida məhsullarının ölkəyə gətirərkən Respublika Sanitar Karantin müfəttişliyində yoxlandığını, satılarkən isə təkrar laborator müayinəyə ehtiyac qalmadığını bildirib. Amma Respublika Karantin müfəttişliyinin rəisi Cəfər Əhmədov Mərkəz qəzetinə deyib ki, məhsulun təkrar yoxlanmaya cəlb ediləcəyi mümkündür.
Qənimət Zahidin əl yazmaları məhv edilib. Qənimət bu haqda məlumatı bizim saytımızda oxuya bilərsiniz. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid bir saylı bayil istintat təcridxanasında yazdığı kitabın əl yazmalarının təcridxana rəhbərliyi tərəfindən alınması ilə bağlı iddia qaldırmışdı. Məhkəmədə ifadə verən baş redaktorun həyat yoldaşı Ayəndə Mürsəliyeva əlyazmalarda dövlət əleyhinə yazıların olmadığını və burada yalnız Azərbaycanda baş verən ictimai siyasi məsələlərdən bəhs edildiyini bildirib. Azadlıq qəzetinin baş direktoru Azər Əhmədov da çıxışında, dünənki məhkəmə çıxışında Qənimət Zahidlə əlyazmaların ümumi mövzusu haqqında danışdığını və burada 91-ci ildən bu günə kimi ölkədə baş verən ictimai siyasi məsələlərdən bəhs edildi. Deyib. Və onun fikrincə əlyazmaların məhv edilməsi qanuna ziddir. Zahidovun vəkili Elçin Sadıqov da əlyazmaların məhv edildiyi təqdirdə baş redaktora maddi mənəvi ziyanın vurulduğunu hakimin diqqətinə çatdırıb. Qarşı tərəf tanış olmaq üçün vaxt istəyib, növbəti proses avqustun 27-sində olacaq. Bu da bizim saytımızdan məlumat.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Gürcüstandakı müharibə maşın bazarında bahalıq yaradıb. İyul ayında avtomobil bazarında pasivlik qeydə alınsa da orta qiymətlərdə artım baş verib. Əmlak Bazarı İctimai Birliyindən verilən məlumata görə bahalaşma əsasən ilkin bazarda Rusiya istehsalı olan maşınlar hesabına qeydə alınıb. Bazarın bu segmenti üzrə xarici markalarda ciddi qiymət artımı qeydə alınması da Rusiyadan idxal olunan maşınların qiymətindəki artım 8-11% aralığında dəyişib. Yeni Müsavat qəzeti yazıb bunu.
Qəzetlərin icmalını çatdırdıq sizə və artıq vaxtımız başa çatır. Xəbər Ətərin birinci hissəsi yekunlaşmaq üzrədir. Xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
ABŞ Rusiyaya müraciət eləyəcək ki, gəmilərin Gürcüstan limanlarına sərbəst girişini təmin etsin.
Rusiya hərbi qüvvələri hələ də Gürcüstanın ən azı iki şəhərində qalmaqdadır.
Human Rights Watch bildirir ki, Rusiya Gürcüstan ərazisinə girərkən kasset bombalarından istifadə edib.
Bu səhərdə xəbər ətərin birinci hissəsini sizə biz təqdim elədik. Mən Şahnaz Bəylərqızı.